สำหรับต่อไปนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจฟังคำแนะนำเสียเล็กน้อยความจริงวันนี้ก็เป็นเรื่องของคนได้แล้วเป็นส่วนมากสำหรับคนที่ได้แล้วก็จะขอพูดก่อนคำว่าได้แล้วนี่ก็ขอให้ตั้งใจไว้ให้มันได้จริงๆคำว่าได้จริงๆก็หมายความว่าต้องจำอารมณ์เดิมของเราคำว่าอารมณ์เดิมของเรานี่ก็หมายความว่าขณะที่เราฝึกแล้วทำจิตแบบไหนมันจึงได้และคำว่าได้แล้วนี่ก็เช่นเดียวกันอย่านึกว่าได้แล้วแล้วก็มันจะดีซะเลยเดียวเพื่อการฝึกเป็นการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นให้รู้วิธีใช้จิตเอาจิตเข้าทำจิตให้มีอารมณ์เป็นทิพย์นั่นหมายความว่าจิตมีสมาธิเมื่อจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์แล้วก็สามารถรู้จักการเคลื่อนจิตไปสู่ภพต่างๆเป็นนั้นว่าเป็นการนำให้รู้วิธีแล้วก็นำไปสู่ภพต่างๆตามควรหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติเองที่จะต้องพยายามฝึกฝนตนเองให้คล่องอยู่เสมอไม่ใช่ว่าอะไรๆก็มาอยู่ที่ครูครูมีหน้าที่แต่เพียงผู้บอกเมื่อบอกแล้วถ้าเราไม่จำแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะช่วยคนประเภทนี้ได้การที่จะทรงอารมณ์จิตดีหรือไม่ดีการไปคล่องหรือไม่คล่องมืดจะสว่างตามแบบเดิมในสมัยมาเรียนกับหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนี้ว่าถ้าวันไหนหรือเวลาไหนถ้าจิตของเราทรงดีมากมีอารมณ์เงียบสงัดการสัมผัสอารมณ์ที่เป็นทิพย์มีความผ่องใสมีการคล่องตัวดีเวลาเมื่อเลิกถอนสมาธิท่านบอกว่าอย่าเพิ่งขยับตัวให้นั่งอยู่ตามแบบนั้นแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูว่าวันนี้เรานั่งท่าไหนเรามือวางท่าไหนตั้งกายตรงขนาดไหนแล้วใช้อารมณ์ใจแบบไหนจึงมีการคล่องตัวในการทรงสมาธิในการเคลื่อนจิตไปสู่ภพต่างๆถ้าเราจำวิธีนั้นได้แล้วจำอาการการนั่งการวางมือเพื่อการกำหนดจิตการทรงจิตได้เข้าได้คล่องตัวเวลาไหนก็ตามทำเวลาไหนจิตตั้งอยู่ระดับนั้นเป็นปกติมันก็หายได้ทันทีนี่เป็นวิธีที่คนเก่าจะต้องจำแล้วก็มาทำได้แล้วจะไปลืมแล้วก็อะไรก็จะไปหาครูหาครูหาครูครูไม่มีหน้าที่จะไปเข็นคนที่ไม่จำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต่อไปนี้ก็ทั้งใหม่และเก่าทั้งใหม่และเก่าอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาให้พิจารณาสิ่งของตัวก่อนเรื่องสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่ทรงตัวถ้าบังเอิญว่าวันก่อนสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจเช่นแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ทรงศีลให้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะสิ้นลมปราณตั้งใจไว้โดยเฉพาะศีลเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานที่เราจะรักษาให้บริสุทธิ์ที่มีความจำเป็นมากและนอกจากนั้นก็ตัดสินใจที่ว่าเราจึงอย่ากังวลถึงเรื่องอะไรทั้งหมดไอ้คำว่ากังวลความห่วงใยห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงผัวห่วงเมียห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดหมดเวลานี้ไม่มีการห่วงอะไรทั้งหมดเราเป็นคนไม่มีห่วงเพราะเวลานี้ที่เรานั่งอยู่ที่นี่ถ้าจะเราจะห่วงอะไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ การที่จะไปไม่ได้เห็นไม่ได้จิตเป็นบวกไอ้ตัวของนี่ตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องตัดสินใจว่าเวลานี้เราอยู่กับธรรมะเราจะไม่มีอะไรเป็นที่ห่วงถึงแม้ว่าตัวของเรานี่มันจะตายก็เชิญเราจะทรงธรรมะให้ทรงตัวอยู่เราจะรักษาธรรมะยิ่งกว่ารักษาชีวิตท่านจิตคิดไว้อย่างนี้นะและนอกจากนั้นก็มีรักษาอารมณ์อีกจุดหนึ่งขณะที่เราภาวนาอยู่จงอย่าใช้ให้จิตมันเป็นธาตุของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็ได้แต่หนึ่งรับในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความโกรธความพยาบาท 3. ความง่วงเหงาห้องนอน 4. อารมณ์ฟุ้งซ่านและรำคาญ 5. มีความสงสัยในผลการปฏิบัติสงสัยในคำสอนของครูบาอาจารย์เพื่อสงสัยในอารมณ์ตัวเองอาการ5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าจิตเข้าไปคล้องแล้วก็เอาไว้นี้ก็ถ้าจิตยังคล้องอาการ5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ได้เลยเพราะอาการ5อย่างนี้เป็นอารมณ์เลวของจิตไม่ใช่อารมณ์ดีวิธีที่เราจะชนะนิวรณ์ก็คือว่าไม่สงสัยอะไรหมดไม่คิดแค่อาการ5อย่างแต่ว่าเราจะทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนั่นคือรู้ลมหายใจเข้าใจออกแล้วคำภาวนาเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระทะต้องดึงอารมณ์ไว้ให้ดีคำว่านะมะพระทะนี่เป็นภาวนาจำกัดที่เราต้องใช้ในเวลานี้เพราะเราฝึกปัญญาสมาบัติถ้าหากว่าจะถามว่าจะภาวนาอย่างอื่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องวิญญาก็ได้แต่จิตสงบถ้าเราจะใช้อภิญญาสมาบัติความจริงอภิญญาสมาบัติมีวิธีปฏิบัติหลายสิบอย่างแต่ก็ได้ทบทวนอยู่เสมอว่าอย่างไหนจะแจ่มใสดีก็สู้นามพระธาตุไม่ได้ความจริงอาตมาปฏิบัติได้หลายสิบแบบไม่ใช่แค่สิบแบบ20 แบบ30 แบบมากกว่านั้นมีวิธีปฏิบัติเยอะแต่หาสภาวะที่แจ่มใสจริงๆไม่เหมือนกับนามาวาทะนี่นามาวาทะจะแปลว่าอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจให้สนใจไว้อย่างเดียวเวลานี้เราให้ใจเข้านึกว่านามะให้ใจออกไม่ว่าพระทะเอาเท่านี้ว่าเท่านี้เนี่ยพอนึกในใจเท่านี้ไม่ต้องไปคิดอะไรอีกทั้งหมดในขณะที่ภาวนาอยู่ก็จะอยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งหมดเราไม่ต้องการรู้เราไม่ต้องการเห็นเราต้องการจิตรู้จะก้อนลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาถ้าขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าใจออกกับคำภาวนาแสดงว่าน่ารมอื่นไม่เข้ามาควรนั่นแสดงว่าจิตของเราเป็นฌานใช้ได้ภาวนาอยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องไปจะนึกอยากเห็นอยากรู้ไม่มีให้จิตมาทรงตัวในเวลาภาวนาก็ทำจิตสบายสบายอย่าปล่อยอารมณ์ให้มันหนักอย่าปล่อยอารมณ์ให้มันเครียดอย่าให้มันตึงเกินไปเพื่อการใช้ลมอย่างนี้จะต้องใช้ลมแค่อุปจารสมาธิเรียกว่าภาวนาเบาๆใช้จิตทรงเบาๆสบายๆเมื่อจิตทรงสบายๆก็แสดงว่าจิตตั้งในอุปจารสมาธิถ้าจิตตั้งในอุปจารสมาธิอารมณ์จิตเป็นทิพย์ในเมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้แล้วเราก็จะได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้นี่คำว่าเห็นในที่นี้ก็ขอทุกคนเข้าใจว่าคำว่าเห็นไม่ได้ใช้ลูกตาเราหลับตาเสร็จแล้วเราก็ไม่มีลูกตาจะเห็น อาการเห็นทั้งหมดเป็นการเห็นจากจิตท่านจึงเรียกว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจในการเห็นการรู้ทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตโดยตรงไม่มีลูกตาและก็ไม่มีหูการสัมผัสซึ่งกันและกันไม่มีหูสำหรับฟังแต่ว่าแปลการรู้ด้วยกำลังของจิตคุยกันก็คุยด้วยกำลังของจิตรู้ว่าคนนั้นผู้หญิงคนนี้ผู้ชายแต่งตัวสีอะไรลักษณะเป็นยังไงเป็นเรื่องการรู้ของจิตอันนี้ต้องจำนะพูดไปแล้วก็ทุกคนต้องจำถ้าทำไม่จำแล้วก็มันเป็นเรื่องของท่านคนสอนไม่มีหน้าที่จะไปวิตกกังวลสอนแล้วไม่จำก็เป็นเรื่องผู้คนนั้นไม่ใช่เรื่องครูบาอาจารย์ต้องเข้าไปประคับประคองนั่นครูบาอาจารย์แค่คนทั้งคนต้องตายโลกิตเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่มีอะไรแม้แต่พระเจ้าจึงบอกว่าขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นในเทียงผู้บอกถ้าบอกแล้วไม่จำมันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้านี่เป็นอำนาจการรับสัมผัสเป็นเรื่องของจิตจะลืมว่าจิตเป็นในสมาธิมีสภาพเป็นทิพย์ในการรู้ทั้งหมดที่เรียกว่าจิตสัมผัสบางคนก็เลยถือเห็นเด่ๆไปเลยให้เป็นนักปราชญ์ไม่เป็นไรสำคัญจะเป็นนักโสดเป็นนักสำดานที่ไม่จับอันนี้ก็สำหรับคนที่มานั่งอยู่นี่ก็ได้เกือบจะหมดแล้วไม่เป็นไรก็มีที่ไม่ค่อยจะได้ก็บางทีก็ถือเห็นโดไอ้อดดีนี่ไม่มีใครก็ว่าแต่ก็กลัวอดเลวอาจจะลืมว่าการรู้การเห็นทั้งหมดเป็นอารมณ์ของจิตขอพูดสั้นๆว่าสมมติว่าถ้าท่านทำสมาธิอยู่ไม่ได้ยินยานกรี๊ดเวลานั้นเป็นสัญญาณบอกเวลาว่าเราหยุดจะไม่จะลืมตาหยุดคำภาวนาทั้งหมดคือการพิจารณาทั้งหมดทำจิตสบายรักษาอารมณ์จิตสบายเฉยๆแต่ถ้าไม่เฉยๆมันก็อดดิ้นไปได้ที่ดิ้นก็บังคับจิตไว้ทีนี้ถ้าครูผู้ฝึกก็ถามว่าเวลานี้เห็นอะไรบ้างตอนนี้ก็อารมณ์ของจิตมันบอกมันลืมมันจะก็บอกไว้แล้วว่าการเห็นไม่ได้ใช้ลูกตามันใช้อจิตอารมณ์รู้จิตมันบอกเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาเห็นคนจิตมันว่าอย่างนั้นตอบตามความรู้สึกแรกทันทีในตอนต้นจิตของเราที่สมาธิน้อยมันจะเป็นความรู้สึกมันก็ไม่ขึ้นมาแต่ไม่ได้สร้างภาพเองมันสร้างไม่ได้นะเป็นสมาธิพอจิตเคลื่อนกระทั่งจุฬามณีจิตจะเริ่มเป็นฌานนี่ว่าอะไรครับเป็นคนที่จิตดื้อนะว่าจิตถึงจุฬามณีเริ่มเป็นฌานในครูพระแนะการตัดขันห้าถ้าขันห้านี่ตัดได้จริงๆไม่ห่วงใยขันห้าไม่มีความอะไรในร่างกายเราร่างกายคนอื่นตอนนั้นจิตเป็นทั้งฌานและเป็นทั้งวิปัสสนาญาณภาพเป็นเหมือนกับความรู้สึกเฉยๆมันจะรู้สึกขึ้นมาเองแต่เราคิดว่าจะเป็นภาพฝันและภาพไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นซะแล้วมันเริ่มมีอาการชัดเจนแจ่มใสขึ้นอารมณ์จิตถึงนิพพานจริงๆขันห้าตัดได้ชัดเจนจริงๆอีกตอนนี้ภาพที่เห็นมันจะชัดใสสะอาดแจ่มใสผุดผ่องจะรู้ไม่ได้สีสันมันนั้นรุนลายต่างๆสามารถจะรู้ได้เมื่อการรู้แล้วแต่การเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นเรื่องของกายจำให้ดีนะอาจารย์ต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาวนมาวาตาจนกว่าจะได้ยินเสียงกรี๊ดเป็นสัญญาณบอกตอนนั้นอย่าเพิ่งเลิกหรือหลับตาตั้งอารมณ์ไว้เฉยๆหยุดภาวนาและพิจารณาเสียจนกว่าครูผู้แนะนำจะเข้าไปแนะนำท่านเกิดได้ทุกท่านฟังคำแนะนำสัก10 นาทีจะเสร็จ สำหรับการปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้ก็โปรดทราบว่าใครถ้าใครเข้ามาถามว่าเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็บอกว่าการเจริญกรรมฐานแบบนี้มีทั้งศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนมีทั้งศีลด้วยสมถะด้วยวิปัสสนาญาณด้วยแล้วก็มีที่ประจุมีภาคของวิชาสามอภิญญาครบเรื่องนี้ก็ผ่านไปตอนนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาใหม่ที่ยังปฏิบัติไม่ได้โปรดทราบวิธีการปฏิบัติการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ในตอนระยะต้นเอาตอนนี้ก็แล้วกันตอนที่ฟังไปนี่ก็ฟังให้รู้เรื่องแล้วก็คิดตามไปด้วยลองปลงใจไปด้วยเสร็จให้ทุกคนพยายามตัดขันห้าตามในแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมหาสติปัฏฐานสูตรจบข้อใดข้อหนึ่งตอนลงท้ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในแล้วก็จงอย่าสนใจกายภายนอกและจงอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดในโลกนี้คำว่าไม่สนใจเพราะว่าร่างกายนี้ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในการเจริญและกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนท่านจบอรหันต์เขาปฏิบัติแค่ข้อเดียวเท่านี้ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็สามารถจะทรงฌานโลกีได้ดีขึ้นไปใหม่หน่อยปฏิบัติข้อเดียวก็เป็นพระโสดาสีทาคานานาคาได้แม้ถึงพระอรหันต์เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังใช้อยู่ข้อนี้ท่านเรียกว่าสกายทิฏฐิเป็นตัวต้นของสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบประการอันนี้นะอ้วนแล้วใครใช่แล้วใครขึ้นมาบอกขึ้นมาได้นะสังโยชน์สิบประการนี้ก็ตัดข้อเดียวแล้วตัดเฉพาะข้อนี้คือสกายทิฏฐิถ้าเราตัดข้อนี้ได้ถ้าได้อย่างเบาเราก็เป็นพระโสดาบันได้อย่างกลางแล้วก็เป็นพระอนาคามีได้อย่างดีแล้วก็เป็นพระอรหันต์สกายทิฏฐิมีอะไรคือว่าถ้าดูร่างกายของเราแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่กันดูเขาลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนั้นชอบลือจากวัดก็ลือกันว่าคนตายจากความเป็นคนถ้าสร้างความดีที่เป็นกุศลไว้อย่างเลวที่สุดก็เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งมีจิตละอายความกลัวความชั่วเกรงกลัวของความชั่วในขณะที่จะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาในขณะที่จะตายจิตทรงชายก็เกิดเป็นพรหมในที่สุดท่านสุดท้ายก่อนที่จะตายจิตตัดขันห้าในเด็กขาดในวงใหญ่ในขันห้าก็เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแต่ว่าถ้าจิตสันดานของบุคคลใดครบกับความชั่วตายแล้วก็ไปนรกเอาขึ้นมาได้ขึ้นไม่เป็นไรเพราะนั้นว่าเมื่อฟังเขาพูดแบบนี้แล้วเราก็น่าคิดหาความจริงว่าคนที่ตายทุกคนเนี่ยท่านบอกว่าไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นอรหันต์ในนิพพานบ้างแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างทั้งหมดนี้มีใครเอาร่างกายไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคิดว่าคนที่ตายต้องไปตกนรกไปเกิดเป็นเทวดาเลยนั่งหลังนี่ก็ได้หลังว่างนั่งหลังนี่ก็ได้ทั้งหมดเนี่ยหลังว่างพอทั้งมีใครเวลาตายแล้วก็แบกร่างกายไปนรกไปสวรรค์ไปเกิดใหม่หรือเปล่าก็เป็นอารมณ์เปล่าทั้งสิ้นต่างคนต่างทิ้งร่างกายให้ถมพื้นแผ่นดินให้เขาเผาบ้างให้เขาฝังบ้างเพียงแค่นี้ถ้าใช้เราใช้ปัญญานิดเดียว ก็จะเพื่อรู้ได้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรจะผูกพันอยู่ในมันถ้าเราไปผูกพันอยู่ในร่างกายประเภทนี้เราก็เอาดีไม่ได้ถ้าเราไม่ผูกพันเราจะทำยังไงนี่เมื่อเข้ามาหลังนี่เลยนะในเมื่อร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราคิดไม่อย่างนั้นก็นั่งเลื่อนมาถึงผมก็ได้ก็ต้องดูว่าร่างกายที่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะว่าถ้ามันจะแก่เราไม่อยากแก่เราห้ามแก่ได้ไหมถ้ามันจะป่วยถ้าเราไม่อยากป่วยนั่นมันคงไม่ได้ถ้าไม่อยากป่วยเราห้ามมันจะป่วยเราห้ามความป่วยได้ไหมถ้าถึงเวลาจะตายเราไม่อยากจะตายเราห้ามความตายได้ไหมเป็นอันแล้วว่าเราก็ห้ามไม่ได้ในเมื่อเราห้ามไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเวลาตายแล้วแทนที่เราจะไปสวรรค์ไปนรกเราไปครอบงำร่างกายนี้กับแย่แต่ว่าแทนที่ร่างกายจะไปด้วยมันก็ไม่ไปนี่คิดเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันทีนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกจงอย่าสนใจร่างกายเราร่างกายคนอื่นให้ร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาก็คนอื่นคนดีมันก็ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารแบบเดียวกันมันไม่ใช่ร่างกายของเขามันไม่ใช่ร่างกายของเรามันแต่เพียงเปลือกที่อาศัยของจิตเท่านั้นเราจริงๆก็คือจิตวันนี้เราก็มาฝึกกันเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้คำว่าเราจริงมันเป็นร่างกายหรือเปล่าจะรู้หรือไม่รู้ก็เฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติได้เวลาที่เราเขานำเราไปสู่ดาวดึงส์ท่านพระจุลามุนีเจดีย์สถานก็ดีไปเที่ยวในแดนสวรรค์ก็ดีไปเที่ยวแดนพรหมก็ดีไปเที่ยวพระนิพพานก็ดีถ้าไปนรกก็ดีไปสู่แดนใดก็ดีเวลาที่เราไปนั้นเอากายเข้าไปดูรับกรรมหรือเราจะประไปแต่กระแสของจิตไอตัวไปเนี่ยมันตัวเราคือจิตที่เราเรียกว่าจิตที่ท่านกล่าวว่าเป็นดวงในความจริงไม่จริงมันก็เป็นกายอีกกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอทิสมาในกายคือเป็นกายที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะเป็นกายที่จะต้องเห็นได้ด้วยอารมณ์ของความเป็นทิพย์ถ้าคนที่ไม่สามารถจะสร้างอารมณ์เป็นทิพย์ได้ก็ต้องดูเวลาฝันเวลานอนแล้วก็ฝันก็ไปโน่นไปนี่นั่นแหละกับเราแน่ละเวลาฝันเล่าตัวไปได้หรือเปล่าตัวความกายเราก็ดีกายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีในโลกนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ไม่มีการทรงตัวใหม่แล้วก็เก่าเก่าแล้วก็พังเด็กแล้วก็หนุ่มหนุ่มสาวแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายมันเมื่อในเป็นอนิจจังไม่มีความเที่ยงเราไม่จะดึงมันไว้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราฝืนมันก็มีอารมณ์เป็นทุกข์ถึงแม้ว่าเราไม่ฝืนถ้าจิตไปก่อกายว่าเป็นเราเป็นของเราใจมันก็เป็นทุกข์แต่จะทุกข์ขนาดไหนก็ตามในสุดมันก็พังนี่ที่พระพุทธเจ้าให้ไม่ทรงยึดหมายความถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเอาใจเข้าไปยอมรับนับถือเป็นกฎธรรมดาเสีย ธรรมดามันเป็นยังไงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในเรื่องกลางและก็พังในที่สุดอาการอย่างไหนมันมาถึงเราเมื่อไรนี่เป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราห้ามปรามมันไม่ได้เพราะที่สุดทำยังไงที่จะตายก็ตายแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายไม่มีความหมายมีแต่ความสกปรกมีแต่ทุกข์ในที่สุดมันก็พังถ้าเรายังโง่หลงว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็ต้องเกิดอีกความเกิดมันเป็นทุกข์เกิดกี่ชาติก็เป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิดเราต้องการพระนิพพานแต่ว่าจะถือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทอดทิ้งมันเลยขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องกินข้าวต้องนอนหมต้องใช้ยารักษาโรคด้วยการรับเวทนาเป็นธรรมดาที่อันดับต้นนะพิจารณาแบบนี้นะและต่อไปนี้เป็นตัวขณะที่ปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัตินี้ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกให้ใจธรรมดานะอย่าไปฝืนอย่าไปเร่งรัดถ้ามันเบาแล้วมันแรงมันยาวแล้วมันสั้นให้ทำไปตามปกติ ลอยลมให้ใจทำเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วจิตก็ไปรู้ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือว่าเวลานี้ให้ใจออกเวลานั้นควบคู่ไปกับคำภาวนาว่านะมะปะทะกำหนดให้ลมให้ใจสบายๆทำใจให้เป็นสุขอย่าฝืนอาการมันเกินไปทำให้จิตเป็นสุขมีความรู้สึกว่าภาวนานะมะปะทะกับลมให้ใจเขาออกไม่มีความสบายขณะที่ภาวนาอยู่นี่ก็จงอย่าคิดว่าอยากจะเห็นอะไรหรืออยากจะรู้อะไรนี่เป็นจุดหนึ่งเวลาที่มีครูผู้เข้าไปสอนวิชาแบบนี้ต้องใช้ครูมากถ้าคนมากก็ใช้ครูมากว่าแต่คืนปล่อยทำกันเอง30ปียังไม่เป็นไรท่านแนะนำมีคนเข้าไปแนะนำตอนนั้นต้องวางใจจากคำภาวนาและพิจารณาเสียให้หมดทำใจสบายอยู่จุดเดียวถ้ายังไม่เข้ามาถึงเราแล้วก็นึกถึงภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ทำใจให้เป็นสุขทำอารมณ์สบายสบายฟังคำเขาถามอันดับแรกครูผู้สอบแนะนำเข้าไปแนะนำแบบไหนทำใจไปตามนั้นแล้วก็จงรู้ไว้ด้วยว่าการฝึกอันดับแรกนี้เรายังไม่ใช่พระอรหันต์กันถ้าท่านดื้อไม่มีหวังแล้วก็ที่ลุยที่จะใครเขาเทใครดื้อที่นี่เขาก็ไม่คบคนดื้อเหมือนกันเขาจะไม่สนใจกับท่านเลยเพราะวิธีการปฏิบัตินี่เป็นวิธีการปฏิบัติใหม่แต่ผลดีมากเด็กๆนักเรียนที่นั่งอยู่ข้างหลังในตัวเล็กๆใต้คล่องแคล่วหมดเพียงแค่มาวันเดียวเขาก็ทำได้ก็มีอารมณ์ไม่ดื้ออารมณ์ดื้อก็คือว่าคำว่าทิพยุพยานนี่เขาไม่ได้อารมณ์ตาไม่ใช่ดวงตาเป็นทิพย์มีความรู้สึกทางใจเป็นทิพย์มีความรู้ทางใจคล้ายกับตาทิพย์มันรู้มีอารมณ์รู้คล้ายๆกับเรามาที่นี่บ้านเราอยู่ที่ไหนบ้านเรารูปร่างลักษณะเป็นยังไงทาสีอะไรบันไดลงทิศไหนของอะไรเก็บไปที่ไหนนี่เรารู้ เรารู้คล้ายๆกับตาเราไปเห็นนี่เป็นข้อเปรียบเทียบแต่ความจริงไม่ได้เห็นนะคือสำหรับใหม่ๆท่านที่มีอารมณ์ยังไม่ถึงพระสีทาคามีจะสังเกตดูได้ว่าคนใดถ้ามีอารมณ์เข้าถึงพระสีทาคามีเพื่อยังไม่ถึงแต่ว่าจิตของเขานั้นต้องถึงสีทาคามีแน่ในระยะไม่กี่วันพวกนี้พอเข้าไปสอบจะโมอยู่นิดหนึ่งประเดี๋ยวเดียวจะเห็นภาพเจ็ดชัดเจนแจ่มใสบอกได้ถูกต้องแล้วการเคลื่อนไปในที่ต่างๆคล่องแคล่วนี่มาอยู่ที่เรานะการปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาคาตาโรตถาคตา ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเนี่ยอาตมาก็เป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นต้องวางอารมณ์ให้มันถูกแล้วสร้างความเข้าใจด้วยเรื่องความว่าถ้าการฝึกที่ใดถ้าไม่เชื่อบุคคลผู้ฝึกบุคคลผู้ฝึกก็ต้องไม่สนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่ไม่ได้รับจ้างฝึกฝึกเพื่อให้เมตตามีความปรารถนาดีในบุคคลผู้ต้องการความดีที่ท่านทำมาจากที่ไหนแล้วก็ตามท่านต้องวางเสียก่อนอย่าถือว่าฉันเคยทำมาอย่างนี้ฉันเคยทำมาอย่างนั้นก็ต้องกลับไปอยู่ที่นั่นแหละที่นี่ก็ฝึกกันอย่างนี้ก็ต้องว่ากันตามนี้เพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้เป็นการฝึกอภิญญาไม่ใช่กรรมฐานปกติคำว่าปัญญานี่แปลว่ารู้ยิ่งถ้าไม่ได้บอกว่าเห็นยิ่งรู้ยิ่งรู้เกินกว่าอารมณ์ธรรมดารู้แม้ตั้งแต่นิพพานลงมาถึงอเวจีมหานรกแล้วก็มีความรู้นี่แหละและจิตบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเห็นยิ่งรู้ยิ่งเห็นจริงเมื่อทีแรกมันต้องรู้ยิ่งก่อนจิตสัมผัสจิตบอกว่าอย่างนั้นจิตบอกว่าอย่างนี้จิตมีความรู้สึกว่าอย่างไรเขาถามมาเห็นพระพุทธนึกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เราไหมความรู้สึกเขาจิตเราก็อยู่แล้วก็ตอบทันทีจะใช้อารมณ์ที่สองว่าจิตเราก็อยู่แล้วถามว่าท่านอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเครื่องสีอะไรคนหนึ่งบอกว่าสีเหลืองความรู้สึกบอกว่าเหลืองก็เหลืองตอนนี้คนที่นั่งข้างๆมีความรู้สึกเอ๊ะพระพุทธเจ้านุ่งผ้าสีแดงนี่ถ้าเขาไปถามเราเราก็บอกแดงเหลืองก็เหลืองแดงก็แดง เพราะอะไรถ้ามีพระเทวดาวดาผมท่านยอมเปลี่ยนสีสลับบางครั้งท่านก็เปลี่ยนได้เห็นว่าบุคคลใดจะมีอารมณ์เผื่อท่านเปลี่ยนถ้าไม่มีอารมณ์เผื่อท่านไม่เปลี่ยนก็จำไปตามนี้ก็แล้วกันนะเป็นนั้นว่าต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาว่านะมะปะทะจนกว่าจะถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอนเข้าไปสอบซักและสอบนำ